Endnu lidt slud eller tøsne på Bornholm, men ellers så skulle det blive mest tørt, og vi får sol flere steder. Let til frisk vind fra syd og sydvest ved kysterne op til hård vind, og temperaturerne vil ligge mellem 3 og 7 grader. Du kan høre flere nyheder kl. 11. Nu er vi klar med programmet Huxi og det gode gamle Folketing, blandt andet om politikernes kontrol med bankerne og den ædle kunst at skifte parti. Det tidligere folketingsmedlemmer Jette Gottlieb, Mogens Kammer og Preben Wilhelm er gæster hos Huxi Bak.
God formiddag, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en omgang med det gode gamle Folketing. Jeg hedder Huxi Bak, og som vanligt tirsdag formiddag, der skal vi i det gode gamle Folketing give, hvad skal man sige, et kærligt puff til det siddende, nuværende Folketing. Vi vil så gerne hjælpe dem derinde. Vi håber, at de vil hjælpes. Det er vores simple mission på sådan en lidt, i hvert fald her i København, hvor vi sidder sjapgrå tirsdag. Men vi vil prøve at få humøret op på de høje navler, det til trods. Og når jeg siger vi, så vil jeg gerne byde velkommen til mine gæster. Det er først og fremmest Mogens Kammer, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Og i dag, ny i klassen, havde jeg sagt, Jette Gottlieb, medlem af Enhedslisten, tidligere folketingsmedlem. Jette, var det sådan noget, jeg har skrevet det ned? 94-2001?
Ja.
Og det er jo de der aftalte 7 år.
Ikke præcis. Jeg kunne godt være blevet siddende, men jeg synes, det var vigtigt at få sat gang i rotationen.
Okay, så du gik frivilligt, om man så må sige.
Ja, ja.
Det er godt. Og sidste mand, det er en genganger, havde jeg sagt, Preben Wilhelm, tidligere medlem af Folketinget for VS. Og velkommen til alle tre. Ja. Jeg kunne tænke mig lige at starte med en sådan relativt dugfrisk nyhed. Jeg tror, midt i håndboldfinalen blev det meddelt, at Mathias Tesfaye, tidligere næstformand i SF, han skifter til Socialdemokratiet. Og den der ædle kunst at skifte parti, kunne jeg tænke mig bare lige kort at vende med jer, som en lille start. Måske, er det har du jo prøvet.
Ja.
Er det svært?
Ikke, jeg har ikke prøvet sådan lige fra det ene til det andet.
Altså, sådan, ej, du tog et ordentligt flot spring, må man sige.
Nej, ja, det er et spørgsmål. Altså, sagen er den, at jeg var ude af Folketinget i 12 år,
ja.
Efter at have siddet næsten 20 år, på nær 3 måneder, for Socialdemokratiet. Og da jeg så efter i øvrigt har været i Finansministeriet og i Udenrigsministeriet i udlandet ved Dansk EU-repræsentation, så skiftede jeg til Dansk Folkeparti. Så det var ikke sådan lige et hop, om så må sige, med dags varsel.
Det kan man ikke sige. Men der er måske nogen, der vil mene, at sådan, hvad skal man sige, farvemæssigt, hvis man kan sige det, hvis man skal se på det politiske spektrum, så er det jo et hop. Så er det jo ikke sådan, naboen,
jo,
du hopper ind
jo,
til.
Jo. Hvor tror du Socialdemokraternes vælgere er henne? altså det, jeg kunne konstatere, det er jo ganske mange af de mennesker, jeg var sammen med i Socialdemokratiet, ikke mindst fra min Frit Forum-tid, da jeg var formand for den studenterorganisation Frit Forum, de er gået over til Dansk Folkeparti.
Okay. Så vil du sige, at det er...
Det er det sande Socialdemokrati.
Okay. Så det er Socialdemokratiet, der har rykket sig, ikke dig?
Socialdemokratiet er restet mere og mere bagud.
Ja, vel. Men hvordan... Hvordan havde du det med sådan... Altså, var der folk, der ligesom... Ligesom jeg måske er en lille smule, var lidt efter dig i forhold til det skifte. Og det siger jeg kun fordi, da jeg så Mathias Tesfayes skift, han meddelte det på Facebook, som man åbenbart gør nu, når man er politiker, så er det der, man meddeler noget først. Så gik der ellers sådan lidt rundhyl i den, og så skulle der jo kommenteres på det. Og jeg har noteret mig, at det er åbenbart ikke... Man skal passe på med at skifte parti, fordi Venstres Esben Lunde Larsen, han svarede så... Tesfaye, det er som at nære en slange ved sit bryst. Held og lykke til S.
Altså, den slags kommentar har jeg aldrig været ude for. Tværtimod var der mange, der kom og ønskede mig tilbage, da jeg stillede op for Dansk Folkeparti. Og det var helt på det plan problemfrit.
Okay. Hvad tænker du, Jette, om sådan en kommentar?
Jamen,
for jeg tænkte sådan, altså, når ham der Esben sådan, rolig nu, tænkte jeg, skal vi ikke
altså, kommentaren er jo bare plat, men jeg synes jo, det er godt, folk skifter parti, hvis de skifter holdninger. Så på den måde synes jeg, det er fint, når folk skifter parti.
Okay.
Jeg synes sådan set, det er værre, hvis de fører en anden politik inden for det parti, de er medlem af.
Så synes, er det jo det er en slange ved sin barm, kan man sige, hvis det er det, de gør.
Så jeg synes, det er fint, folk skifter parti, når de skifter holdninger.
Men har han skiftet holdninger? For han siger jo selv, det har han ikke.
Nu kender jeg ham jo ret godt, fordi okay. Vi har været fagligt aktive sammen i samme fagforening i et stykke tid. Og han har ændret holdninger, det har han. Men samtidig skal man selvfølgelig også være klar over, at når partier ændrer holdninger, så har det selvfølgelig også en effekt. Og der må man da sige, at Socialdemokratiet har ændret mange holdninger.
Det må
åbenbart være det, der gør, at Mattias Tesfaye nu kan føle sig hjemme der. Det forbavser mig noget, vil jeg sige, fordi jeg kan genkende mange holdninger, han har, som han ikke vil få indfriet i Socialdemokratiet, det må jeg sige.
Så godt kender du ham heller ikke åbenbart?
Det vil så vise sig.
Ja. Jeg vil også bare lige sige til lytterne, at vi denne tirsdag, modsat sidste uge, sender live, og det vil sige, hvis man har lyst til at blande sig i debatten, så kan man gøre det, og det er på to måder. Enten på telefonen, der kan man ringe ind på 20 24 7 24 7, og hvis man blot er til sms, så er der også et nummer der, og det er 42 600 24 7. Så kan man blande sig alt det, man vil. Preben, hvad siger du til det her partishopperi?
Jeg synes, der er en fuldstændig overdreven interesse for sådan et enkelt partiskift, og i øvrigt synes jeg, man, at der kunne se det komme længe. Altså, jeg mener, det er klart, at Tesfaye og for den sags skyld Thorm Øre, de hører hjemme i Socialdemokratiet. Det, jeg synes, er lidt besynderligt, det er, at sådan nogle konvertitter der, al mulig respekt for det, men at de altid først skal prøve at slæbe hele det parti, de er med i, over. Og det er da helt klart, at de har haft et projekt, der skulle gøre SF til et socialdemokrati. Og det har jo nærmest kvæst SF. Der er jo ingen identitet tilbage. Og sådan, at det ikke lykkes 100%, eller de ikke selv lægges i toppen for det, så springer de lige. Men hvorfor kunne de ikke have sprunget med det samme? Altså, de har været socialdemokrater i hele deres måder at agere på de sidste år. Det har de da været længe.
Men er det ikke sådan, det har de vel også fået lov til i partiet, der, hvis det var så forfærdeligt og så meget imod, hvad SF stod for?
Ja, det har de jo fået,
de så ikke have...
Det har de jo fået lov til i kraft af, at Vilje havde den der mandatfremgang i opinionsmålingerne. Man har jo hele tiden kunne se, at i samme øjeblik, han ikke havde den der vælgertække, så ville det begynde at rumle i baglandet, fordi den udvikling, de har været igennem, var da fuldstændig indlysende, at det kunne de mere traditionelle SF'er overhovedet ikke identificere sig med. Og så samtidig har man jo topstyret partiet, så de ikke har haft de store muligheder for at...
Så er det Villys skyld?
Nej, det ved jeg ikke. Villy har sit projekt, og det der er jo...
Han var jo formand, så var det jo ligesom... Ja, ja. Han var valgt formand, så det var vel legitimt nok?
Jo, han gør forsøget, men det er vel også det, han praktisk taget udelukkende støtter sig på de der folk, der helt klart ved en ganske anden linje, og som enhver idiot har kunne se i flere år, ligger meget tættere på Socialdemokratiet.
Mm. Så fint nok.
Altså, jeg synes, det er en overdreven interesse, fordi så epokegørende er det jo heller ikke.
Nej, epokegørende, det vil være synd, men jeg tænkte bare, at det er interessant, at, fordi jeg vil da give dig ret, det kan da godt ske, at vi skal passe på med at snakke for meget om det, fordi han er jo heller ikke folketingskandidat endnu, og han er jo ikke blevet lovet noget, siger de. Så det ved vi ikke, men man kan sige, når politikerne selv ind på borgen...
Jamen, han skal da nok begå sig, ligesom deres tidligere næstformand, der også sprang, altså Christina Antorini. Det er jo dygtige folk, det kommer vi da ikke udenom.
De har bare haft en mangelfuld strategisk planlægning, fordi problemet er jo ganske enkelt, at der er jo ikke plads mellem Socialdemokratiet og Enhedslisten.
Så du mener, at SF
Det er jo sket for SF. SF er kommet i klemme, ikke? Enhedslisten kan tage de der rene, klare røde synspunkter, uden sådan alt for meget forbindelse med den kedelige virkelighed. Og det kan SF'erne ikke rigtig holde til, hvis de samtidig skal være i regeringen.
Som det ser ud nu, så vil jeg da sige, det er da snart til at betvivle, om der er plads til Socialdemokratiet. Fordi der er jo brug for et socialdemokrati i det politiske spektrum, men jeg synes ikke, Socialdemokratiet repræsenterer det nu.
Nej, de
ikke i den økonomiske politik.
Nej, så vi kan vel konstatere, at Socialdemokratiet lige nu fører den tidligere regerings blå politik.
Det gør de jo dels, fordi nogle af de ting, som man er nødt til at gennemføre, om så må sige, presset ned over landet, uanset om man kan lide det eller ej, og uanset om der sidder den ene eller den anden regering. Og så er der jo altså også det, at Socialdemokratiet, som tabte sidste valg, ligesom SF tabte sidste valg, er i lommen på de radikale. Og der er jo ikke noget flertal, altså der er jo ikke flertal udenom det radikale venstre, der er heller ikke flertal udenom Enhedslisten til rød side.
Men kunne man så ikke, når man, hvis Socialdemokratiet var lidt, hvad skal man sige, modige, så kunne de vel lave en SF-Enhedslisten regering? Man kan vel skifte...
Ja, det kommer an på, om man kan tælle til 90, så det kan man altså ikke ud af de tre partier.
Ej, så bliver det lidt kreativt selvfølgelig, det kan jeg godt se. Det kan jeg godt se. Nå, men jeg vil bare lige sige til lytterne, at hvis der er nogen, der har en kommentar til, hvordan det virker sådan, som vælger den her partishopping, så må man hjertens gerne give sit besøg med på telefon 20 24 7 24 7. Fordi der var en anden ting, jeg tænkte, da jeg så det her partiskift. Jeg tænkte, det er jo sådan set interessant i og med, at for mig er det ikke sådan... Det blev set på som om, at det var... Jeg tror, det var noget med, at han den gode Sasfejer har været DKP, og så blev han SF, og nu er han socialdemokrat. Og det er sådan inden for 10 år. Og så var det som om, at der var mange, der mente, at det var nærmest forbudt sådan at ændre holdning. Og han hopper rundt fra det ene til det andet, og jeg tænker, at 10 år, det er vel... Altså, jeg har da ændret en del meninger de sidste 10 år. Er det ikke legitimt nok? Altså, den der partitanke er vel også død på en eller anden måde. Det er jo ikke sådan, at man er socialdemokrat fra man bliver konfirmeret til man falder om. Er det ikke fair nok, Preben?
Jo, det er da fair nok, og hvis folk føler, at de bliver klogere, så skal de, som Jette sagde, så lad dem søge hen i det parti, de hører hjemme i. Og det, jeg sagde, det var kun, at hvorfor skal de først prøve at trække det parti, de kom fra, og trække dem hele vejen med over. Det synes jeg ikke, der er nogen grund til. Men ellers er det legitimt nok. Men jeg ser det alligevel som, hvad skal man sige, en slags... Jo mindre, hvad skal man sige, bevidste eller grundfæstet de er, når du nu tager til Sveriges forløb, ikke? Ja. Fra DKP og VS har vist også været nævnt, og Enhedslisten og hele det forløb. Det er VS, han ville ikke kunne nå det.
Jeg tror ikke, han nåede det.
Men sådan et skred der, det har jeg jo set masser af gange, hvor folk kommer ud fra det meget, meget højt råbende venstre, hvor sådan en som jeg blev betragtet som reformist og blød i kanten og sådan noget. Ikke? Og så pludselig så fiser de forbi over mod højre. Ikke? Og det er altid nogle folk, der har været meget, meget, meget skråsikre på grundlag af en meget lidt viden. Jo mindre rødfæste de er, jo mere skråsikre føler de er nødt til at være. Og sådan nogle er der ikke så meget hold i. Det kan da være, der bliver efterhånden, altså, men fra de 18 til de 30, der kan de altså fise afsted. Og jeg synes, mønstret er, at det er det der med, at hvis du ikke føler dig rigtig sikker, så er du nødt til at være skråsikker. Ikke?
Ja. Men nu, i sidste uge havde vi besøg det er vist 14 dage siden. Frank Dalgaard var her. Mm-hmm. Og han mente jo, meget apropos det, du siger nu, Preben, at sådan set burde man ikke have valgret til Folketinget, før man var 35. Fordi unge mennesker simpelthen var for vægelsindede og for skråsikre.
Ja, det er jo noget pjat, fordi de er jo en del af samfundet under alle omstændigheder. Mener på det tidspunkt, hvor de giver udtryk for det, det er jo lige så håndfast som alle andre. Ja. Så det er noget pjat selvfølgelig, men jeg synes, det vigtigste er det med, at hvis man har en principiel grundfæstet holdning, så står man sikrere, end hvis man laver politik fra sag til sag. Ja. Og det er jo en af problemerne, at de mere principielle linjer viskes ud efterhånden i flere af partierne, og det betyder, at det er lidt nemmere at hægte sig op på enkeltsager i stedet for. Og det er selvfølgelig ikke nogen god udvikling, hvis man forestiller sig en eller anden form for prægning af en samfundsudvikling. Nej. Der er man nødt til at have principielle retningslinjer.
Ja. Men kan man ikke også sige, for sådan en som mig, jeg vil gerne indrømme, at jeg er 34 år, det er ikke det, jeg gerne vil indrømme, det er helt fint, men jeg vil gerne indrømme, at for mig er den der partitanke ikke sådan specielt vigtig. Jeg føler ikke, at jeg sådan kan identificere mig med et enkelt parti. Når jeg stemmer, så jeg stemmer altid sådan personligt, og kunne man ikke argumentere for, rent eksperimentelt, at man ligesom siger, når man så ophæver vi ligesom partierne, og så har vi ligesom bare 179 repræsentanter, og så stemmer man bare på den, man kan lide. Og så må de jo se, om de kan finde
ud af. Det var det jo oprindeligt.
Sådan står det i grundloven.
Sådan står det faktisk i grundloven. Det
skal vi så ikke følge loven, i stedet for det her
partier eksisterer overhovedet i grundloven? Jamen, det lader sig jo ikke praktisk gøre.
Det kan ikke fungere.
Altså, tænk dig hver eneste af de der masser af ordninger, der er til debat i Folketinget i øjeblikket. Der skulle alle 179 op og give deres besøg med, og så skulle man finde ud af, hvor kan man finde flertal blandt dem. Det kan jo ikke lade sig gøre. Det eksisterer ikke nogen steder. Så den går ikke.
Så vi hænger på klubberne?
Jo, men det er jo simpelthen teknisk og menneskeligt umuligt for hvert af de 179 medlemmer at sætte sig så grundigt ind i hvert eneste lovforslag, der kommer på Folketingets bord, at de vil kunne træffe et kvalificeret valg selv hver gang. Man er nødt til at have nogen, som gør arbejdet i en eller anden form for arbejdsdeling, og det er den, der finder sted i et parti.
Men hvorfor er de så ikke nævnt i grundloven? Vi kunne da lave et lille eksperiment.
Det har man ikke forudset i den originale grundlov. I 1849, der har man ikke tænkt sådan.
Men det var jo på et meget tidligt tidspunkt, at sætningen, man deler sig efter anskuelse, kom ind i billedet. Og det betyder jo netop... men det er jo en meget vigtig ting, fordi det netop er efter de principielle anskuelser. Ja. Det er jo ikke efter anskuelser om lukkeloven, vel? Så det vil sige, at på et meget tidligt tidspunkt i vores demokratihistorie, der er det jo kommet ind i billedet, at det var nødvendigt at organisere sig i grupper, der havde samme grundholdninger til forskellige ting.
Man sætter sig jo med ligesindede. Det er jo... Det behøver vel ikke at være sådan partiborget.
Nej, men hvad kalder du det så?
Ja, altså,
kaffeklubber eller latteklubber?
Ja, det ved jeg ikke, om det er bedre.
Nej, vel?
Jeg synes, det vælgerne skulle glæde sig over, det er, at vi trods alt har en spærreregel helt ned på 2%, som betyder i modsætning til England for eksempel, at der er et pænt udvalg af opfattelser, de kan prøve at finde ud af, hvem er de mest enige med.
Ja.
Og så se, hvad kan de så lave i forhold til de andre, de måske kan blive enige med derinde, ikke? Altså... Det der topartisystem, der er jo ikke...
Nej, de får jo så det problem, at spændingerne er inden for de enkelte partier, og derfor ved vælgeren i meget ringere grad, hvad han egentlig får.
Ja, det er jo umuligt at vide, om man kan støtte den ene for eller den anden. Det er klart.
Det er jo nemlig.
Og det er vel det samme, kan man vel sige om USA. Det er jo
netop.
Også det. Der er jo på papiret uafhængige kandidater, men jeg synes ikke, det er meget, vi hører til dem.
Nej, for det lader sig ikke gøre i praksis, altså. Men,
altså, Jakob Haugaard er næsten det eneste eksempel, vi har haft i dansk historie, ikke? Om en enkelt person, der kunne brage ind. Men det er jo virkelig usædvanligt. Og han ville heller ikke i dag sige, at det var en rigtig god idé.
Nej, det har han sagt flere gange, det var det ikke, tror jeg. Jeg mindes, at Jakob Haugaard engang beskrev det som første dag, han var der og stod på talerstolen i Folketinget, at det var som, at han havde fået en kønsskifteoperation. Mm-hmm. Så voldsomt følte han det.
Han har efterfølgende sagt mange ting, men han sagde også den dag, hvor han stod på talerstolen den første dag, der sagde han også, at nu var han kommet i den situation, at det var ligesom, da han blev konfirmeret, og hvor han havde lyst til at sige skue i kirken.
Men det mindes da også, at han holdt en udmærket første tale på talerstolen.
Ja, men den handlede blandt andet om det.
Jeg kan fortælle jer, at Gunnar Jørgensen fra Viby J har skrevet ind til os og siger, at hvis han skal komme med et godt råd, så skal vi sætte antallet af mennesker på tinge ned til 11.
Mm.
Og opløse partierne, det ved jeg ikke om. Det er måske lige lidt nok. Den lader vi hænge, Gunnar.
Jamen, det får han jo ikke politiske holdninger ud af. Der får han en teknokratregering, ikke? Jo. Det kan man lige så godt se i øjnene.
Jeg ved heller ikke helt, om han mener det, hvis jeg skal være helt ærlig. 11, det er nok lige i underkanten. Jamen, så lad os lade partishoppingen ligge og tale om noget andet, som sværere, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald svært. I sidste uge, der valgte Danske Bank at flytte lidt rundt på gebyrerne. Nu skal man betale, jeg tror det er 300 kroner, for at have en konto, hvis ikke man har andre aktiviteter i banken. Og man skal betale 40 kroner, hvis man skal hæve penge ved en skranke. Og det afstedkom en debat om bankerne. Blandt andet var Benny Engelbrecht ude og sige, at det var simpelthen for dårligt. Nu skulle der lovgives omkring bankerne. Så gik der ikke så forfærdelig lang tid, før Helle Thorning måtte ud og sige, ah, rolig nu, Benny Engelbrecht, selvom de var i samme parti. Lad os nu lige slappe af og finde ud af, hvad vi gør her. Vi skal ikke lovgive over for bankerne. Tør vi åbne den pose, der hedder, hvad gør vi med bankerne? Preben?
Bankgebyrene er jo det mindste af de problemer, der er med bankerne, vil jeg nok have lov at sige.
Men skal vi prøve at starte der, for at starte et sted?
Ja, jeg undrer mig meget over det, fordi jeg har hver eneste kvartal fået en regning for, om jeg så må sige, praktisk assistance i form af kreditkort og hvad det nu hedder, for 75 kroner og 4 gange 75, det er altså også de 300 kroner, som der tales om. Så det undrer mig meget, at der kunne blive nogen stor debat af det. Altså, sandheden er jo, at bankernes pengepolitik, om så må sige, i forhold til eller forretningspolitik, er ugennemskuelig. Folk kan jo ikke gennemskue, hvad de betaler, hvad de får osv. Så det der med gebyrerne, det er jo det mindste af det.
Så du synes, så det er sådan set, er det fint nok, at man siger godt 300 kroner, så ved I, hvad I betaler? Bum.
Ja, altså, det kan man jo diskutere ud fra forskellige synsvinkler, men sandheden er jo, at bankerne er forretninger, som skal køre rundt, og som har en samfundsmæssig funktion, som vi altså ikke kan undvære. Og hvad det koster at drive bank, må jo, om så må sige, afspejle sig i deres politik over for kunderne, og så må kunderne vælge, hvor de vil gå hen. Jeg har jo noteret, at franskbrød har vidt forskellige priser, alt efter hvor man køber det. Så det er et spørgsmål, man må overlade til kunderne at tage stilling til. Man er jo ikke forpligtet til at have en bestemt bank.
Og man er jo heller ikke forpligtet til at købe sit franskbrød. Hvor end man...
Det er helt parallelt.
Jeg synes ikke, det er parallelt overhovedet, fordi det er rigtigt, hvad du først sagde, at banker har en samfundsmæssig funktion. Og hvis jeg skal sige skud i kirken, så vil jeg sige nationalt, lige ser dem alle sammen. Men jeg kunne også sige det på en mere afbalanceret måde og sige, nå jamen, så må vi have en samfundsbank, altså det, om det så er Nationalbanken eller en anden, så må vi have en samfundsbank, der kan varetage de vigtigste af de samfundsmæssige funktioner.
Ja.
Fordi det er jo i dag ikke muligt at være lønmodtager, hvis du ikke har en bankkonto, så det er noget, du er forpligtet til.
Ja, det skal
jeg kunne sagtens klare mig uden banker, hvis ikke det var, fordi der var den forpligtelse. Og bankerne skal ikke pive, fordi de har halvdelen af min løn stående i hele tiden.
Mm.
Så det der med, hvad der koster, der har de vist ikke husket alle mellemregningerne, tror jeg. Så jeg synes, det er helt ude i hampen, når de begynder på den måde at påstå, at det frie marked regulerer tingene, og nu må vi have lønsomheden ind igen. Sådan hænger det ikke sammen. Det kan man kigge på bankernes overskud på. Så jeg vil starte med at sige, en samfundsmæssig bank, der kan varetage de samfundsmæssige funktioner, det vil være et værdigt modsvar til bankernes ønsker om højere overskud.
Preben, hvad siger du? Er du enig med Benny Engelbrecht? Skal vi lovgive her?
Yes. Nej, det tror jeg sgu egentlig ikke. Altså, jeg tror, at Danske Bank helt bevidst vil af med de små. Og så længe der er andre steder, de kan gå hen og have en gratis lønkonto, så kan jeg ikke se problemet. Det ellers kunne det blive et problem, men det er det jo ikke. Det er den sædvanlige afsporing af en lille bitte ting, der får lov at skygge over det, der egentlig er væsentligt. Det er ligesom for, er det 4 år siden, jeg kan huske, jeg sad i Kabul og prøvede at følge med i den danske debat over nettet. Det var fuldstændig absurd, man troede ikke sine egne øjne. Der gik diskussionerne i ugevis, månedsvis på et gebyr på dankort, hver dankort på 50 øre. Kan I huske den?
Ja, og det månedsvis blev vist trukket tilbage.
Det er jo fuldstændig. Nej, det her drejer sig om, det er, at de der skide banker, de rodede sig ud i noget, så de faktisk burde være gået konkurs for 4 år siden, da krisen satte ind. Man reddede dem med 5 bankpakker. Og de er så store og dominerende, at de kan tage samfundet som gissel og diktere bankpakkerne selv, som vi hørte vidensbyrd om her fra nogle politikere, der havde deltaget i den anden bankpakke, hvor de kom og stillede krav, og fik ændret det politiske forlig, man havde lavet om det. Man gjorde det med en eneste begrundelse, i hvert fald officielt, og det var, at det var nødvendigt at have nogen, der kunne låne penge ud til at skabe arbejdspladser. Og hvad ser vi i dag? De vil sgu ikke låne penge ud til at skabe arbejdspladser. Vi er kommet over det, som alle virksomhederne kalder kreditklemmen. De kan ikke få lån, selv sunde virksomheder kan ikke få lån. Især de små og mellemstore. Der er blevet reddet tusindvis af arbejdspladser af statslige fonde, som man lige så godt kunne kalde banken, nemlig Vækstfonden og Eksportkreditfonden, hvor de private pengeinstitutter ikke ville låne dem penge. Og hvorfor vil de ikke det, selvom vi har støttet dem og givet skatteydergarantier på milliarder, 100 milliarder kroner? Det ved de ikke, fordi det er da bedre passivt bare at købe statsobligationer. De vil da skide på, at de bliver oprettet arbejdspladser. Tidligere, der var der måske en socialistisk idé at få nationaliseret de her banker. Det er slet ikke nødvendigt i dag. Vi skal bare lade dem gå ned. Der har aldrig, i mit liv har jeg aldrig oplevet i offentligheden, så stort en foragt over for bankvirksomheden. Så det ville have været nemt den dag i dag. Lad dem gå ned. Det havde været billigere at lade dem gå ned og så oprette selvejende institutioner, der var rigtige indlåns, udlåns, og ikke det der, de har lavet. Det er jo ikke banker længere. Det er jo finanskonsortier,
de laver for
der
meget nu.
Forsikring og realkredit og bankvirksomhed og handel med derivater og fup og svindel og spekulationer, hvor det kører på computer 1000 gange i sekundet, uden noget som helst produktivt formål. Lad dem gå ned stille og roligt. Der er i dag en holdning i befolkningen, som jeg mærker, når jeg er ude at diskutere krisen, der vil bare sige, klap i deres hænder og sige, ja, væk med dem. Og så lad os få oprettet, det havde været billigere for skatteyderne, lad os få oprettet nogle egentlige låneinstitutioner, selvejende, eller sparekasser, ikke noget, og i hvert fald med armslængdeprincip til regeringen. Det har vi jo allerede, det er bare et lille målestok. Det fungerer udmærket, Vækstfonden og Eksportkreditfonden.
Så skal jeg bare lige forstå det her rigtigt. Ja. Det du siger, Mogens, du skal nok få lov. Men jeg vil bare lige høre så. Vil det sige, at... For nu, det her program handler om, at vi ligesom skal prøve at give et godt råd til dem derinde. Preben, du er enig med Benny Engelbrecht, som var ude at sige... du er uenig med Benny Engelbrecht, sådan set, i forhold til, at der skal lovgives. De skal bare have lov til at...
Ja, men jeg synes, det er et perifært problem i forhold til de egentlige problemer.
Så ryger vi lige over til Mogens. Fordi ja. Mogens, hvad tænker du, at... lad os da bare tage den store ost derinde, havde han sagt. Hvad skal statsministeren så gå ud og sige i den her sag? Skal hun tage affære og sige, så lukker vi helt lortet. Nu briste, hvad ej kan stå, og så...
Nej, det vil nok have for vidtrækkende konsekvenser til, at nogen statsminister tog at tage sådan en beslutning. Altså, men... det der er problemet, er jo, at reguleringen af bankvæsenet har været for ringe. Man har tilladt bankerne at belåne ting, som var meget mindre værd end det, som folk fik lån i det til. Først og fremmest jo inden for fast ejendom, ja. Hvor man jo altså har set nogle prisstigninger, der var betinget af, hvad jeg vil kalde omgåelse af det almindelige retsprincipper. Det har man gjort i spekulativ hensigt, og det har fået lov til at køre alt for langt. Men det er jo ejendommelige alle, der har et ansvar for det, fra Finansrådet til Nationalbanken. I dag påstår, at de har råbt op og kritiseret osv., og det har de jo ikke. Nationalbanken kunne have lukket hele den der boble på det tidspunkt, hvor de mente, at den var ved at blive for stor. Og det problem, jeg synes, der er, det er, at man fortsat holder liv i noget, der ikke skulle holdes liv i. Der er jeg enig med Preben. Hvis en bank kører uansvarligt, så må man straffe dem, der har truffet de uansvarlige beslutninger, og man må desværre lade de mennesker tabe deres penge, som har været så dumme at investere i den. Altså, jeg fatter ikke, at nogen mennesker tør sætte penge i en lille bank, hvis dispositioner de ikke kan gennemskue. Så er der de store banker, som er for store til at gå ned, altså ja. Hele det der problem, at staterne redder dem. Og det er selvfølgelig også et problem, fordi det er ikke den måde, det skal foregå på. De skal forhindre sig at komme derud, hvor de skal reddes. Men statsbanker, det tror jeg ikke på. Altså hvis vi ser i dag, vi har jo statsbanken med skatteyderens penge, Finansiel Stabilitet, som i det væsentlige jo i dag finansierer alle de spekulanter, der skulle have haft lov til at gå konkurs. Det er jo alle konkursrytterne, der sidder som kunder i den der statsbank.
Men den Finansielle Stabilitet er jo heller ikke...
Det er jo et rengøringsselskab.
Ja, det er jo helt specielt.
Jamen, det er nogle helt specielle opgaver. Det er jo sådan et skraldespandsselskab. Altså, ja.
Jamen, de har da overtaget lån til folk, som gik i betalingsstandsning eller var fallit,
ja.
Og som har fået lov til at køre mislib i forretning og
det
videre.
Det skal jeg ikke forsvare, men lad være med at bruge det som begrundelse for, at man ikke kan have selvejende institutioner, der fungerer udmærket som banker.
Jamen, selvejende institutioner, undskyld, Preben, men der er da også sparkasser, der er gået nedenom og hjem. Det er da ikke nogen som helst garanti.
Nej, men det skal de da også kunne. Hvis det er dårlige forretninger, men de skal da ikke blive så store, at man ikke kan tillade, at det går ned en gang om og hjem, og det tager samfundet som gidsel.
Altså,
Tag Danske Bank, som er et konsortium. De har efter deres egne regnskaber det, de kalder forpligtelser, der svarer til 4 gange statsbudgettet. Tag Saxo Bank, som ikke foretager sig noget som helst produktivt. De eneste job, de har skabt, det er et cykelhold, ikke? Og så har de 9 pladser i Folketinget. Dem har de ikke skabt, de var der i forvejen. Dem har de bare købt. De har en omsætning, en daglig omsætning, der svarer til 1/5 af statsbudgettet. 50 gange statsbudgettet om året ved kun at lade computerne køre og handle og handle og handle med noget, der er fuldstændig ude af kontrol nogle
gange.
Men hør
så her engang, er der så ikke... Det er jo så her, der er nogle politikere, der må træde i karakter, ikke? Altså, skal det enten være nogen fra den røde fløj, nu ikke for at opdele i to fløje, som vi talte om tidligere, men er der nogen fra den røde fløj, der har siddet på hænderne og ligesom ikke råbt højt nok og sagt noget her, eller er det nogen fra den liberale fløj, som man kan sige, deres tilgang til hele markedet, det er jo også det der med, at altså, hvis du har en biks, det er fint afsted med den, men hvis ikke du selv kan klare den, så må den jo lukke. Det er vel markedsvilkårene.
Jamen, det er jo lige præcis dilemmaet.
Og det har de så ikke gjort.
Ja.
Så man kan vel sige, at begge fløje har siddet på hænderne. Hvad skal vi gøre her?
De liberale har jo fuldstændig udstillet deres egen inkonsekvens, ikke? Fordi hvis de havde stået til pålydende, hvad de siger, så skulle de der banker jo være gået konkurs, ikke? Ja. Inklusive den danske bank. Nu bliver der snakket om, at nå ja, det var den rystende nat, hvor man var bange for, at det var lige på det hængende hår, om de klarede den og sådan noget. Men selvfølgelig, hvis det står til pålydende, så må de jo gå ned. Det er jo indlysende, synes jeg.
Jamen, altså, der er jo ikke nogen, der tør tage konsekvensen en sådan desperat... Ja, det ved jeg ikke. Du gør måske nok, men der er da ikke nogen ansvarlige politikere, der tør. Det ville være fuldstændig vanvittigt at bringe Danmark i den situation, at de største banker gik ned. Det ville lukke virksomheder, det ville lukke arbejdspladser. Det ville, altså, det er sådan noget, der sker, når en eller anden galning har taget magten.
Hvorfor dog det?
I en bananstat.
Ej,
De statsgarantier, man gav, kunne man da lige så godt have givet til de virksomheder, som havde noget brug for det.
Hvad? Jamen, undskyld.
Hvis der er produktion bagved.
Ja, hvis der er produktion bagved.
Hvis der er produktion bagved, så går det jo ikke ned, fordi der er nogle banker, der spekulerer. Så hvis der er en produktion, som bidrager med en værdiskabelse, så går det jo ikke ned.
Jeg taler ikke om den der spekulation i derivater, og det mener jeg, at man har værktøj til at forhindre, og det værktøj har så ikke været anvendt tilstrækkeligt dygtigt, men det er da en underlig forestilling, at hvis der kommer nogle statsembedsmænd ind, så kan de gøre det meget bedre end de der direktører, som har siddet. Ja, hvorfor skulle de kunne det? Altså, man står med et eller andet projekt, som skal finansieres. Ingen kan med sikkerhed sige, at det vil blive en dundrende succes, eller det vil gå nedenom og hjem, så det skal vi holde os fra. Altså, hvis man ikke har den risikovillighed at gå ind og starte nye virksomheder op, så har vi ikke haft, Novo, så har vi ikke haft... Jysk, så havde vi ikke haft
Nordisk Kabel
og Tråd og så videre. Alle de virksomheder, der bærer landet, er afhængige af kreditgivning.
Fuldstændig rigtigt, men du glemmer jo, hvad jeg fortalte dig før. At nu siger alle de virksomheder, at de er en kreditklemme, og det er ikke kun de små og mellemstore. Det er fandme store virksomheder som Dong og Mærsk og Novo, som du nævner, der er gået ud og har sagt, vi kan ikke låne nogen steder. Så de har opfundet noget helt nyt. Nu udsteder de det, der kalder virksomhedsobligationer, som er et juridisk mixmask mellem aktier og obligationer, som man ikke rigtig ved.
Jo,
det har de været nødt til. Fordi selvom vi reddede de der banker for 4 år siden med kæmpe garantier, så foretrækker de altså passiv anbringelse, for det er mere sikkert.
Nej, de gør ikke. De er bare i den situation, at de nu bliver overvåget, og derfor ikke vil gå ud i risici, som de risikerer at blive hængt op på bagefter. Og derfor er de blevet mere forsigtige. Altså, jeg kender adskillige, der kan låne alle de penge, de skal bruge, fordi de er solide og sunde virksomheder. Jeg kender også nogen, der ikke kan, men det er fordi, der er en risiko, som bankerne ikke vil have tæsk bagefter for at tage. Og derfor holder de sig igen på den slags långivning. Men... Og det er da kun sundt, fordi hvis der kommer nogen, som ikke er troværdige, og som ikke med sikkerhed kan bevare de penge intakt, som de låner, så skal de da måske ikke låne dem.
Nej. Nu skal vi jo prøve at være en lille smule konstruktive her i det gode gamle folketing. Handler det om, kan vi koge det ned til, at vi har brug for nogle politikere, det kunne jo være statsministeren, det kunne være Bjarne Corydon, eller nogen, der sidder, eller erhvervsministeren, Annette Vilhelmsen, der går ud og siger, nu fanger bordet, nu, altså hvis man starter noget, og det ikke kan køre, så må det gå i stykker, og så må I droppe det. Og det gælder også bankerne. Nu er der lukket for bankpakker, ingen kan vide sig sikre nu. Fordi sket er jo sket, og det kan vi ikke gøre noget ved, men kan man gå ud og sige, godt, prøv at høre Danske Bank, altså, vi redder jer ikke en gang til. Slut færdig.
Hør nu her. Altså, staten kommer til at tjene 9-10 milliarder på de der bankpakker, fordi man har taget nogle blodige renter af de banker, som manglede kapital. Det går altså ind på indkomstkontoen i statskassen.
Men, det er vel ikke noget med, at man skal spekulere i? Altså, man skal ikke sige, når man... Så det var skide godt?
Nej, det er jo ikke godt, men man er jo nødsaget til i enhver politisk situation at træffe de beslutninger, som er de mest relevante over for de problemer, man står med. Og det kan jo ikke nytte noget, man er til at lave samfundssystemet om. Altså, men, kig på hele Østblokkens, om man så må sige, sørgelige stilling, da systemet brød sammen, og se, hvad der er sket siden. Der var statsbanker, der var stat og embedsmænd, der sad og styrede, hvem der skulle have penge og hvem ikke, og det var partikammeraterne og dem, som på den ene eller den anden måde bestak systemet. Det er jo helt utåleligt system at have, og hvis man troede på, at det, hvis det havde været en succes, så kunne det være, at man skulle forfølge den, men det var ikke en succes, det var en stor fiasko. Hmm. Og i de lande, der er der altså blevet et frit bankvæsen.
Og hvem i hede hule foreslår det der? Altså dine skræmmebilleder fra det der system behøver du ikke komme med.
Jamen, du taler der om at staten skal ved nogle fonde.
Jeg taler om selvejende finansinstitutioner.
Og de vil have nogle direktører og nogle embedsmænd, som aldrig nogensinde...
Hvad er der i vejen med Vækstfonden og Eksportkreditfonden? Fungerer det sådan som det gamle Østeuropa? Gugger det ej? Det fungerer glimrende.
Det er nogle meget dedikerede lån til nogle virksomheder, der har nogle projekter.
Jeg har selv siddet i bestyrelsen.
Det er præcis det, der er brug for, og ikke det der handel med derivater osv. De skal ikke gøre andet end at stå for netop det der.
Men de står altså ikke for, at...
Og de skal ikke være større, end at vi kan tillade, at nogen af dem så går ned en gang imellem, når de har disponeret forkert.
Nu, jeg bryder lige ind ganske kort og siger til lytterne, at hvis man har lyst til at deltage i debatten, eller bare lige stille sig midt mellem Bredt på Mogensen nu, så er man meget, meget velkommen. Telefonnummeret det er 20 24 7 24 7. Hvad kunne du, kære lytter, godt tænke dig at høre vores politikere gå ud og sige? Hvilken besked vil gøre dig lidt mere rolig? Preben, det lyder på dig som om, at hvis nu Helle Thorning gik ud næste gang, der er pressemøde, og sagde, nu skal I høre... Vi har tænkt lidt over det her. Jeg har snakket med Benny Engelbrecht, jeg har snakket med Bjørn Køderen, vi har snakket lidt om sagerne. Nu skal der lovgives, og der skal lovgives således, at banker, de får begrænset deres, forretningsrum.
De skal splittes op i de funktioner, som var de klassiske, så man ikke blander det hele sammen.
Og det vil du gerne høre hende sige.
Ja. Og så skal der lægges loft over, hvor store de må være, så de ikke kan tage samfundet som gidsel. Og så skulle man måske overveje, i stedet for at komme med de her skræmmebilleder fra et dødssygt system, som er heldigvis er gået nedenom og hjem, så skulle man overveje, at din gamle partifælle Erling Olsen, kort før han døde, 82 år, men mere åndsfrisk end de yngre partifæller, der skriver en kronik i Politiken, hvor han siger, at det kunne være, at vi skulle se, om vi kunne lære noget andre steder i verden. Hvem har været mest uberørt af denne her økonomiske globale krise? Ja, det har Kina for eksempel. Ej, det vil jeg ikke skrive om denne gang, fordi der er for mange kedelige ting ved det system. Og så kigger han på det islamiske bankvæsen. Jeg har aldrig vidst noget om, før jeg læste Erling Olsen. Meget spændende, den gamle mand der. Kort før han dør, var jeg frisk nok til at kigge fuldstændig uhildet på et andet banksystem, hvor de har været stabile, blandt andet fordi de havde tradition for, at de gik ind med joint venture. Hvis de gav lån ud til et eller andet projekt, så skulle banken gå ind selv og tage en halvdelen af risikoen.
Og deraf kan man konkludere, Preben, at de islamiske lande er strålende samfund.
Nej, det kan
med vækst
ikke,
og fuld beskæftigelse osv. Det er det rene sludder, det du siger.
Ja, det er det rene sludder, Erling Olsen siger. Jeg synes godt nok, han var lidt klogere end de fleste.
Jeg tror ikke, han har gennemtænkt konsekvenserne.
Ah, men nu skal vi ikke...
Det var ikke emnet.
Det var ikke helt emnet, nej. Korrekt, Jette. Men Jette, hvad siger du? Kunne du tænke dig, at statsministeren ligesom går ud og siger... Så lovgiver vi benhårdt om banker. For man kan sige, det er vel også begrænsende på en eller anden måde.
Ja, men jeg vil nu også råde folk til bare at forlade de banker, der er upassende.
Ja, for det kan man vel bare.
Og det kan man
altså,
jo
der
gøre.
Er 110 banker.
Så jeg vil i hvert fald sige til den almindelige bankbruger, at de skulle tage at finde en anden bank, end dem, der er i færd med at lave mange af de problemer, som vi står i.
Så, altså Danske Bank, blandt andet.
Ja, Danske Bank er selvfølgelig det yndlings- og hæderobjekt, men der er...
Ja, Jyske Bank gjorde det også lige bagefter. De tænkte, her er en god idé, vi ryger med.
Ja, men det er ligesom den enkeltes handlemulighed. Og så synes jeg, at de andre ting er rigtig vigtige. Og jeg synes for eksempel, den ting, der hedder, at en bank går ind med ansvarlig kapital selv i en risikofyldt investering, det synes jeg er fint. Det kender jeg nogle banker, der gør, men det kan tælles på en maskinsnikkerhånd.
Okay.
Men så skulle man samtidig sige til de stakkels sparere der, at de skal passe lidt på med, hvad de sætter deres penge i af små banker, for vi ser jo altså den ene efter den anden blive drevet så udygtigt, at almindelige mennesker, som sætter 50.000 eller 100.000 kroner i en bankaktier eller indlånsbeviser eller den slags, mister hver en krone. Ja. Og det må jeg sige, det synes jeg altså også er uetisk.
Bestemt. Men det kan vi vel godt brede ud til et lidt mere generelt råd, at man skal tænke sig om i forhold til, hvor man sætter sine penge.
Jeg vil aldrig turde gå hen og bruge 50.000 kroner til at købe nogle aktier i en bank på Lolland, hvis låneportefølje jeg ikke kendte, og hvis direktør jeg ikke kendte, som jeg ikke vidste noget om, om de drev den forretning fornuftigt, eller om de lånte ud til noget, der ikke skulle lånes penge ud til.
Men ville den nemme løsning så ikke være, hvis Bjarne Corydon eller en eller anden gik ud og sagde, nu det er slet ikke en mulighed mere? Banken er bare en bank. Du kan sætte dine penge ind, og du kan tage dine penge ud. Men du kan ikke sådan set investere i den. Det er den fare, bankerne jo den fjerner
altså,
vi for dig.
Bankerne jo altså aktieselskaber. Der skal jo være nogen, der sætter penge i dem.
Jo, men det kunne man jo så lave om. Det er bare det, jeg mener.
Ja, hvem skal så finansiere banken? Så skal staten altså købe bankerne. Men altså,
så har hun nationaliseret dem.
Nu må undskyld. Det er en model, som er fuldstændig usandsynlig. Al den stund, at ingen vil gå ind i den konstruktion, fordi det simpelthen ikke er noget, man kan sætte embedsmænd til at styre. Altså, så kan du lave en postbank, hvor du kan sætte dine penge ind, når du får din løn, og du kan hæve dem. Men hvad når du skal investere i et hus, eller du skal til at bygge dit hus om, eller så videre, hvor skal de penge komme? Skal der sidde nogle embedsmænd og sige,
ja,
det må du ikke, eller det må du godt, eller hvad nu?
Det har vi kreditforeninger til, og de kunne passende være kooperative.
Ja, kreditforeningerne er i stand til at låne nogen penge ud, men kreditforeningerne låner jo ikke folk penge til mere end højst 80% af en almindelig bolig og 60% af en virksomheds investeringer i faste ejendom.
Men er det ikke meget fornuftigt?
Jo, men det er det jo, fordi så er du så lukket af for, at folk, der ingen penge har, kan starte virksomhed op. Og det er sådan, som det er i socialistisk samfund. Men i vores samfund giver vi altså folk uden penge den chance for at få finansieret deres gode idéer og få sat vækst i gang og få skabt nogle arbejdspladser. Jeg kender da masser af små virksomheder, som er kommet op med, på baggrund af en enkelt dygtig mand, som har startet et maskinsnikkeri eller en bil. Reparationsværksted og så videre, og som har været afhængig af, at han kunne låne nogle penge i en bank, der troede på, at han var en driftig mand, der betalte den ved at sit.
Lige præcis.
Men der har du altså bankvæsen. Men han skal nu altså...
Jamen, hvorfor skulle det ikke kunne lade sig gøre med selvegne banker, der skulle være ikke overskudsgivende? Og hvorfor taler du hele tiden om de der skide embedsmænd? Det er da ikke dem, der skal sidde der. Der vil der blive mange ledige, skidedygtige folk, der kan vurdere investeringer og långivning osv., som vi har i bankvæsenet i dag, uden at de behøver at blive opfordret til med bonusordning osv., at lave de værst tænkelige spekulationer i bevidstheden om, at hvis det går godt med den der fuldstændig sindssyge risiko, de tager, så er det fint, for så scorer banken pengene. Og hvis det går galt, så må skatteyderen til at hjælpe dem, fordi de er for store til at gå ned.
Jeg kan ikke.
Altså, det er jo fuldstændig usundt.
Nej, så går de med deres afskedsbonus.
Så har vi jo lige, og det, man kan sige, det er jo, det er komplekst, det her. Det er ikke sikkert, at vi finder en løsning, vi kan sende afsted til Folketinget lige i dag. Men lad mig spørge på den her måde. Virker det som om, jævnfør Benny Engelbrecht, som går ud og siger, der skal lovgives, bum, 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 så går der 20 minutter, så siger Helle Thorning, ej, rul nu. Så vil Annette Vilhelmsen egentlig godt, tror jeg nok, det fremgik af nogle papirer, Jyllandsposten havde fået fat i. Hun ville sådan set godt lovgive, men så trak hun lidt tilbage, og nu har hun så aftalt et møde med Finansforbundet.
Så har hun været hjemme og snakke med departementchefen, og han har forklaret hende, hvordan verden er skruet sammen, jo, og så kommer hun på bedre tanker.
Godt, men Måns, lad mig så spørge om det her, fordi når vi udefra kigger ind på det her, virker det jo heller ikke som om, at politikerne helt har styr på det her, og nærmest ved, hvad de skal gøre eller gribe i. Altså, håndteringen af det burde som minimum burde Benny Engelbrecht og Helle Thorning ikke måske lige have snakket sammen om, hvad er det egentlig, vi som regering på det relativt vigtige punkt her mener?
Undskyld igen, vi er altså ude i nogle bagatelldiskussioner, som er i forhold til problemerne fuldstændig inferiør. Der skal lovgives om regulering, hvis man ikke er parat til at lave nogle alternative udlånsinstitutioner, selvejende eller hvad der, så skal det være, alle er vel nogenlunde enige om, at den deregulering, man foretog, da man troede i 20 år, at kapitalismen var blevet krisefri, at den har i den grad givet bagslag, og at man har tilladt fuldstændig vanvittige lånetyper, afdragsfri lån osv. osv., at man har tilladt, at de er et mix af derivathandel og forsikringsselskaber osv. i forhold til før, hvor man havde tingene ordentligt adskilt, det er alle vel stort set enige om, at den der deregulering har været en katastrofe. Der kunne være tale om at få noget lovgivning tilbage. Det gælder her, det har de også indset i USA. Dereguleringen har simpelthen været en væsentlig grund til, at lavinen blev startet med de der uansvarlige banker.
Godt.
Og det har man jo også i fuld gang med at gennemføre.
Okay, nu skal I høre, vi har nemlig en lytter igennem, som har et konstruktivt forslag.
Vi har lytteren igennem.
Lytteren er her. Preben, det er din yndlingskæphester, det klæder dig ikke. Det klæder dig ikke. Nu skal I høre på med hørebøfferne, fordi så kan vi nemlig byde velkommen til Jakob, som ringer fra København. Goddag, Jakob.
Fint, goddag alle sammen, og tak for et godt program.
Selv tak, du. Jakob, du er 28 år gammel.
Ja.
Så du er den yngste i blandt os fem. Men ja, du har et du har et konstruktivt forslag, noget du gerne vil høre statsministeren sige. Hvad er det?
Jamen, der er faktisk to ting. Det første, det er, at mit problem er for eksempel, at det, der ikke er blevet lavet, eller det, der ikke er blevet foreslået, det er, at man lægger valutaen op af en eller anden form for hård valuta, det vil sige i form af guld, sølv eller andre ædelmetaller. Ligesom schweizerne havde indtil 2003, da de blev tvunget ind i FN, der havde de en kurs, eller der havde de en kurspolitik, der sagde, at deres valuta skal være bundet til guldet. Og så snart guldet svingede op eller ned, så var valutaen også i gang med at svinge op eller ned. Men det hjalp også at hjælpe investorerne i at kigge langt mere langsigtet, fordi så vidste de, hvis vi vil gerne have en sikker valuta, jamen, så kiggede vi på vores schweiziske frank. Og det er jo en meget interessant løsning, og sjovt nok, jeg tror, at pendulet er ved at gå tilbage igen, fordi at på grund af den stigende inflation i USA, som havde startet i 1973 eller 70'erne, hvor de også havde en fastkurspolitik i forhold til nogle ædelsmetaller. Fordi dengang i 70'erne, der var valutaen bundet til guldet, og det er de gået væk fra. Og nu når vi kigger frem her nu, kan vi se en stigende inflation, og at man ved egentlig ikke, hvem det er, der garanterer for, at den valuta egentlig er stærk. Men det er jo meget interessant, fordi at når man kigger på nuværende valutasedler, jamen så er det regeringerne, der garanterer for valutaen. Og det burde det ikke være. Det burde være en eller anden form for, hvad skal man sige, commodity. Det vil sige en eller anden form for valuta, hård valuta. Så det vil sige, rent udsagt, hvis jeg havde en krone eller en hundredlap i hånden, og jeg vil gerne bytte den ud til det, der er ekvivalent i gram af guld, så kunne jeg bare gå ned til den nationale bank og få det byttet ud. Problemet er, at det kan vi ikke gøre på nuværende tidspunkt, fordi det er regeringerne, der garanterer for valutaerne. Og da regeringen skal vælges for hver fjerde år, er der et problem, fordi at de vil gerne blive ved magten. Og det er den første punkt.
Jakob, skal vi ikke lige starte med at tage det første punkt? Fordi allerede nu, og det vil jeg gerne indrømme, jeg er sproglig student, så da du kom ud i noget med The Gold Standard og så videre, jeg kan huske, at jeg tror, den amerikanske politiker Rand Paul har også snakket om det. Du nævnte vist også USA og sådan noget. Det bliver meget teknisk nu for mig.
Okay, men det er meget simpelt.
Men nu skal du høre, jamen Jakob, hæng på, fordi Mogens mener, at det her det er meget simpelt, så han vil nu udlægge teksten for os andre.
Nu skal du høre.
Så kommer guldet, Mogens. Værsgo.
Jeg vil sige til dig, som gamle nationalbankdirektør Erik Hofmeier sagde, guldet har ingen egentlig værdi, man burde tage det ud af bankerne og hænge det på kvinderne. Og det er jo fordi, guldet ikke er en egnet størrelse at bruge som mål for pengemængden i et samfund. Og det kan jeg bedst forklare dig ved at henvise til de perioder i 1800-tallet, hvor der blev fundet guld i Amerika. Dengang havde man valutaen hængt op på guldet. Og så skete der altså det, at der pludselig, fordi nogle guldgravere gik ud og vaskede jord ud ved flodlejerne og fandt noget guld, så kom der en øget mængde guld i verden, og det skabte så et økonomisk opsving. Folk kom pludselig i arbejde, fordi nu er der blevet penge, som kunne finansiere, at noget arbejde blev sat i gang. Og du kan nok se, at det er helt, helt uholdbart, at det der tilfældige forekomst af ædelmetal skal være bestemmende for pengemængden, og dermed for hvilken produktion der er, hvilken vækst der er, hvor mange mennesker der kommer i arbejde. Det er ikke egnet mere, og derfor så styrer man pengemængden efter nogle helt andre principper, nemlig den produktion, der er i samfundet, fordi det eneste, der rigtig er noget værd, er produktion, man kan sige, at intet samfund kan i længden fordele mere end værdien af den samlede produktion. Og det er det, man styrer pengemængden i forhold til.
Må jeg gerne give en kommentar?
Det må du gerne, Jakob.
Okay. For det første, jeg er ikke i gang med at være uenig med nogen. Jeg har bare min egen holdning. Og at min holdning er, at man skal ikke lægge pengene i store institutioner. Jeg synes, at den holdning, at man lægger penge ud til nogle store institutionelle banker og investerer via bankerne, til en vis grad er fornuftig. Men jeg synes, at vi kommer for langt op i himlen. Og det er det, der er et udtryk lige nu. Det er, at vi er begyndt at bygge for store institutioner, for mange mennesker, der har rådighed over andres penge. Folk skal begynde at have rådighed over deres egne penge, fordi du har ikke rådighed over dine egne penge, når Danske Bank går ind og investerer i Irland, for eksempel. Du er ikke engang ejeren af deres aktie. Du er en person, der er kunde i deres bank. Og problemet er, du som kunde kan ikke gå ind og have indflydelse på Danske Bank, når de begynder at ændre deres gebyrpolitik, eller hvad ved jeg. Du har indflydelse først, når du har selv rådighed over dine egne penge. På nuværende, hvis jeg havde lyst som privatperson at låne nogle penge til nogle andre, jamen, det bliver beskattet hårdere end det, der bliver beskattet, når du har en bank. Så det betaler sig ikke at være privatperson, der låner penge ud. Og det er det, der er problemet. Folk begynder at lægge deres penge hos nogle andre, fordi de stoler på nogle andre. Man skal stole på andre, det er rigtigt, men man skal også stole på sig selv. Og den følelse, man har i leveren, eller i the gut, som den hedder på engelsk, for at kunne vide, hvor pengene bliver lagt. Du ved, altså, sparekassen i Lolland er lige gået fallit. Jeg kender flere mennesker, der har, hvad skal man sige, haft konti der, og det var det sidste, de havde forventet, at sparekassen i Lolland går fallit. Så der er ikke nogen, der er ikke nogen safe havens længere i Danmark, hvad angår banker. Problemet er, at vi har et system, hvor vi lægger pengene væk fra os, fordi vi stoler på nogen. Men problemet er, at hvis de bliver for store, så er det nogle andre interesser, der kommer til at blive påvirket. Og det synes jeg ikke er i orden.
Godt. Jakob, du sagde, at du havde en ting mere. Det er bare fordi, der er 3,5 minutter, til vi skal have nogle nyheder. Hvis du skal lige nå at have et andet hug med.
Det andet er, at det er indkomstsystemet i Danmark slet ikke er gearet for at skal være tænket i form af investeringer. Altså privatpersoner. Det er mere gearet til, at selskaber skal tænke i investeringer. Fordi at hvis vi kigger i en tabortid og op efter, så var det sådan, at mange af vores indkomst kom fra udefra. Altså, det var sådan, at da folk blev udstationeret, og vores selskaber blev opfordret til at have datterselskaber i udlandet, hvor pengene ikke blev beskattet i Danmark, skabte det et ekstremt stort boom i Danmark, fordi at de penge kunne komme ind og flyde ind og påvirke økonomien. Og det synes jeg kunne være meget interessant, hvis Helle Thorning kom ind og sagde, ved I hvad alle sammen? Jeg tror, at vi skal komme tilbage til matadortiden til en vis grad, lidt retro,
okay.
og sige, at de penge, som du tjener i udlandet, de skal ikke beskattes så hårdt, som du tjener i Danmark.
Godt. Jakob, vi skal bare lige nå at vende den, så tusind tak, fordi du ringede.
Det var så lidt. Fortsæt god dag.
I lige måde, min ven. Jette, hvad ville der ske, hvis Helle Thorning på sit pressemøde... Hun holder ikke pressemøde i dag. Lidt har hun lært, for i sidste uge sagde Helle Dein, hvis man ikke har noget at sige, så skal man ikke holde pressemøde. Hun holder ikke pressemøde i dag. Vi kan konstatere, at statsministeren hører dette program. Men sæt nu, hun holdt pressemøde her 11.30 og sagde, vi skal tilbage til matadortiden. Hvad ville der så ske?
Ja, så ville folk grine.
Ja,
det er jo meget ukonkret, og det er jo heller ikke det, der er pointen. Jeg synes stadig, den væsentlige pointe, det er, at bankforretninger er samfundsmæssige, og derfor skal der være en samfundsmæssig styring på den, og det kan gøres på mange måder. Men en af tingene kan blandt andet være det, som Jakob også lægger op til, at det må jo aldrig blive så stort, så det netop kan rive hele samfundets økonomi med i
fald. Så hele den her too big to fail, det er simpelthen det, vi skal... Det er det, vi skal prøve at undgå.
Ja, det er en del af det. Altså, vi har jo egentlig givet mange input indtil nu. Har vi jo egentlig kommet med temmelig mange idéer til, hvordan man kunne indrette det på en mindre kritisabel måde. Ikke? Og det der, det er en af dem, som jeg synes er vigtigt, som Jakob også lægger op til. Ikke?
Godt.
Og jeg vil ikke snakke om at gå for guldet. Det synes jeg ikke, vi behøver.
Der må jeg sige, at hvis vi taler om at gå for guldet, der kommer jeg på glat is i forhold til, om det er godt eller skidt, eller hvad der foregår med det. Jeg ved, at jeg er engang blevet afvist i døren på Nationalbanken. Men sådan er der så meget. Jeg ved, det er noget, der ligger 5.000 guldbar derinde. Og det er vel det.
Der stod på pengesedlerne, det gør det vist ikke mere, men der stod på pengesedlerne helt op i 80'erne i hvert fald, at de var til enhver tid indløselige med guld i Nationalbanken.
Det stod der, men så stod der efter gældende lov.
Ja, og efter gældende lov...
Underskrevet Hofmeier.
Og den bestod så i, jeg sad selv i Nationalbankens repræsentantskab under Hofmeier. Vi skulle en gang om året give dispensation fra guldindløseligheden. Det var fuldstændig til grin, fordi alle vidste jo, og det der guld, altså, der har Mogens jo ret, det er jo rent fiktivt, ikke? Det er jo et tillidsspørgsmål,
ja.
Og man støtter sig på guld. Man kunne lige så godt lave en kaffemøntenhed, eller en flæske, støtte sig på flæskepriserne og sådan noget. Altså, det kan man jo ikke.
Festligt.
Det er outdated for 100 år siden, det der system, det slet ikke fungerer.
Godt, jamen så lader vi...
Det var egnet i vikingetiden.
Ja, godt, men vi har rykket os lidt, synes jeg. Man kan blive i tvivl om, hvor meget nogle gange, men dog lidt. Vi lader guldet hvile for en kort bemærkning. Så nævner jeg bare lige igen, at hvis man har lyst til at blande sig i debatten, så er telefonnummeret 20 24 7. Men man skal lige holde hestene, fordi vi skal have en omgang.